qalamirdan gapiramiz. Marhum diktatorning o'g'li 64 yoshli kichik Ferdinand Marcos Respublika Kongressi tomonidan Filippinning 17-chi prezidenti deb e'lon qilindi. Bu haqda TASS xabar berdi. Marcos joriy yilning 9 may kuni bo'lib o'tgan saylovda 31.1 milliondan ortiq ovoz olgan. Uning asosiy raqibi vitse-prezident Leni Robredo edi. Ayni paytda Filippinning amaldagi rahbari Duterte'ning qizi Davao shahrining sobiq meri Sara Duterte Carpio Respublika vitse-prezidenti etib e'lon qilindi. Karapatan huquqni himoya qilish tashkiloti filippinliklarni kichik Marcosning prezident lavozimini egallashiga qarshi chiqishga chaqirgan. Tashkilot vakillarining so'zlariga ko'ra, Marcos hokimiyati yolg'on hamda noto'g'ri axborotga qurilgan. Asosiy maqsad esa Marcoslar oilasining hukumatga qaytarish istagini amalga oshirishdan iborat. Kichik Ferdinand Marcos 1986 yilda oilasi bilan birgalikda mamlakatda xalq hokimiyati isyoni nomini olgan harbiy to'ntarish amalga oshirilganidan keyin Gavayi orollariga qochib ketgan. Katta Marcos prezidentligi davrida zo'ravon avtoritar boshqaruv, hukumatda korrupsiyaning ildiz otishi va mazkur tizimga qarshi chiqqanlarning qatag'oni kuzatilgan. Biroq kichik Marcos 1991 yilda Filippinga qaytgan va ko'p yillar davomida Kongress a'zosi bo'lgan. Prezidentlik saylovlarida u ommaviy debatlarda ishtirok etmagan, intervyu bermagan va aniq siyosiy dasturga ega bo'lmaganiga qaramay ijobiy natijaga erishgan. Yangi prezident 30 iyun kuni o'z lavozimida ishga kirishadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.